007โนทำทูดีเอบทสั่งลาเจมบอนของแดเนียลเครกที่สุดแสนสะเทือนอารมณ์รีลีสเดท7ตุลาคม2021แนวแอคชั่นผจญภัยระทึกขวัญความยาว163นาที2ชั่วโมง43นาทีเรทผู้ชม PG 13น13บวกผู้กำกับแครี่โจจิฟุกุนากะแครี่โจจิฟุกุนากะ 8.9 สนับสนุนข้อมูลโดยเมเจอร์ซีนีเพล็กซ์เรื่องย่อเจมส์บอนด์แดเนียลเครกกำลังสนุกไปกับชีวิตอันเงียบสงบในจาเมกาแต่ช่วงเวลาพักผ่อนนั้นก็เป็นเพียงช่วงเวลาสั้นๆเพราะเดลิกเลเตอร์เจฟฟรีย์ไรท์เพื่อนเก่าจาก CIA มาขอให้เขาช่วยทำงานเป้าหมายคือช่วยชีวิตนักวิทยาศาสตร์ที่ถูกลักพาตัวไปซึ่งเหตุการณ์นี้ดูเลวร้ายกว่าที่คิดไว้บอนด์ต้องเข้าไปเผชิญกับศัตรูลึกลับที่ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่สุดอันตรายเป็นอาวุธหลังจากที่เลื่อนฉายเพราะสถานการณ์โควิด-19 ยาวนาน3ครั้ง3ครารวมเวลาก็นานนับปีในที่สุดภาพยนตร์แฟรนไชส์สายลับเจมส์บอนด์007ภาคที่25ในชื่อว่า No Time to Die ก็ได้เลิกเข้าฉายอย่างเป็นทางการสักทีซึ่งภาคนี้มีความสำคัญอีกอย่างก็ตรงที่ภาคนี้จะเป็นการรับบทเจมส์บอนด์ครั้งสุดท้ายของแดเนียลเครกเจมส์บอนด์ที่มีเอกลักษณ์ตาสีฟ้าผมสีบลอนด์พร้อมด้วยสกอร์ประกอบภาพยนตร์สุดยิ่งใหญ่โดยฮันซิมเมอร์ที่ยังคงทรงพลังในทุกสกอร์ในทุกฉากแบบไม่มีผิดหวังสำหรับ No Time to Die ภาคนี้เล่าเรื่องถึงเจมส์บอนด์ที่วางมือจากการเป็นนักสืบไปแล้วและใช้ชีวิตอยู่ที่จาเมกาพร้อมกับคนรักอย่างด็อกเตอร์เมเดอลีนลีเซดูจากภาคที่แล้วสเปกเตอร์2015ที่ในภาคนี้จะได้เห็นความสัมพันธ์ของทั้งคู่แบบชัดเจนยิ่งขึ้นแต่สายลับบอนด์กับด็อกเตอร์เมเดอลีนที่กำลังพักผ่อนอยู่ที่อิตาลีกลับอยู่สุขได้ไม่นานเพราะเฟลิกเลเตอร์เจฟฟรีย์ไรท์เพื่อนเก่าจากหน่วย CIA มาขอให้เขาไปช่วยตามหานักวิทยาศาสตร์ชาวรัสเซียที่ถูกลักพาตัวไปพัฒนาอาวุธเชื้อโรคร้ายแรงโปรเจกต์เฮราคลีสโปรเจกต์เฮราเคิลที่ซาฟินรามิมาเล็กเป็นเจ้าของในขณะที่เจมส์บอนด์ก็ต้องแก้ปัญหาหัวใจไปด้วยเมื่อบอนด์พบว่าด็อกเตอร์เมเดอลีนจริงๆแล้วมีความลับบางอย่างซ่อนอยู่แถมเมื่อกลับมารับหน้าที่ก็ยังโดนโนมิและชาน่าราเชดาลินสายลับสาวรุ่นใหม่ย่างรหัส007ไปใช้อีกบอนด์ในฐานะนักสืบไร้รหัสจึงต้องกลับมาทวงบัลลังก์นักสืบ007ตัวจริงพร้อมกับแก้ปมในใจบางอย่างไขความลับที่ไม่เคยถูกเปิดเผยมาเนิ่นนานไปพร้อมๆกับการทำลายโปรเจกต์เชื้อโรคอันตรายให้สิ้นซากในแง่ของบทและเนื้อเรื่อง No Time to Die เป็นการเขียนบทขึ้นใหม่โดยใช้แรงบันดาลใจจากนิยายเจมส์บอนด์โดยเอียนเฟลมิงเลียนเฟลมิงซึ่งแครี่โจจิฟุกุนากะผู้กำกับสัญชาติอเมริกันคนแรกของหนังเจมส์บอนด์ได้หยิบเอาภาคคาสิโนรอยัลซึ่งเป็นภาคแรกของแดเนียลเครกและหนังสือนิยายเจมส์บอนด์เล่มแรกมาเป็นแรงบันดาลใจสำหรับบทภาพยนตร์เรื่องนี้ซึ่งสำหรับผู้เขียนแล้ว No Time to Dieเป็นภาคที่ดึงเอาขนบหนังเจมส์บอนด์กลับมาอย่างครบถ้วนซึ่งคนที่ไม่ได้เป็นแฟนหนังก็อาจจะมองว่าเนื้อเรื่องมีความจำเจอยู่บ้างอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นั่นแหละนะครับหลังจากที่ในภาคอื่นๆโดยเฉพาะภาคของแดเนียลเครกเราจะเห็นการพยายามหลบขนบเหล่านี้อยู่บ้างซึ่งในบางภาคก็ต้องยอมรับว่ามันก็ทำให้เสน่ห์บางอย่างของแฟรนไชส์หนังเจมส์บอนด์หายไปพอสมควรเหมือนกันแต่ในภาคนี้อาจจะเพราะว่ามันเป็นภาคที่ยาวที่สุดในบรรดาหนังเจมส์บอนด์ทุกภาคด้วยแหละมันเลยทำให้สามารถใส่ทุกอย่างให้ออกมาสนุกได้แบบไม่ต้องกักอะไรให้วุ่นวายซึ่งนั่นก็ต้องแลกกับความจำเจในขนบบางอย่างที่ยังคงอยู่ในภาคนี้เหมือนกันฉากแอคชั่นในภาคนี้ต้องบอกว่าใส่มาแบบเล่นใหญ่ไฟกระพริบและยังคงดูดันซาดิสนิดตามสไตล์แดเนียลเครกที่ครบเครื่องทั้งการใช้อาวุธและศิลปะป้องกันตัวและการรวมทีมช่วยเหลือของสมาชิกหน่วย MI6 ในสไตล์หนังเจมส์บอนด์ยุคแดเนียลเครกที่ไม่จำเป็นต้องให้บอนด์ออกไปฉายเดี่ยวจนดูเก่งเกินมนุษย์แต่ก็ยังคงมีอาวุธไฮเทคจากคิวเบนวิชอให้พึ่งพาได้โดยไม่ต้องโชว์อุปกรณ์แบบพรึบพราบโดยเฉพาะรถแอสตันมาร์ติน DB5 ที่ผู้เขียนมองว่านี่คืออุปกรณ์ช่วยชีวิตของเจมส์บอนด์ในภาคนี้เลยแหละและอีกส่วนที่น่าประทับใจในภาคนี้ก็คือเราจะได้เห็นเรื่องราวดราม่าที่ผู้กำกับใส่มาอย่างเต็มที่เลยครับโดยเฉพาะเรื่องราวความสัมพันธ์ของบอนด์กับเมเดอลีนที่ต่างก็มีปมปัญหาในใจและมีความลับซึ่งกันและกันเมเดอลีนเองก็ไม่น่าไว้วางใจบอนด์เองก็ยังวางเรื่องราวความเจ็บปวดในภาคเก่าๆไม่ได้มันก็เลยเป็นความสัมพันธ์ที่เต็มไปด้วยความไม่ไว้วางใจรวมถึงเรื่องราวของบอนด์กับตัวละครหลากหลายที่ล้วนแล้วแต่วางใจไม่ได้เหมือนกันใครจะมาจริงหรือจะมาหลอกก็ ็ไม่รู้จนทำให้ทั้งเรื่องก็แอบมีความไม่น่าไว้วางใจคลอๆไปทั้งเรื่องนอกจากนั้นถ้าสังเกตเหตุการณ์รายทางตลอดทั้งเรื่องตั้งแต่ต้นจนจบเราจะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงลบล้างทำลายอะไรบางอย่างอยู่เนืองๆอยู่เหมือนกันนะครับสำหรับผู้เขียนเองมันก็อาจทำให้คิดไปถึงว่าหรือ007ภาคต่อไปที่นำโดยเจมบอนด์คนใหม่อาจจะเป็นการรีเซ็ตเนื้อหาเดิมเพื่อก้าวไปสู่เรื่องราวใหม่ๆก็อาจจะมีความเป็นไปได้อยู่เหมือนกันและสำหรับแฟนๆเจมบอนด์ต้องขอแอบกระซิบว่าผู้กำกับได้แอบใส่ความขี้เล่นมุกฮาหน้าตายแถมยังแอบใส่เตอร์เอเพื่อคารวะหนัง007ตอนเก่าๆและเวอร์ชั่นนิยายไว้ทั่วทั้งเรื่องด้วยนะครับอันนี้บอกเลยว่าต้องสังเกตดีๆส่วนในแง่ของการแสดงด็อกเตอร์เมเดอลีนลีเซดูคนรักของบอนจากภาคที่แล้วสเปกเตอร์2015ก็จะมีบทบาทขึ้นอย่างมากในภาคนี้นอกจากความไม่น่าไว้วางใจแล้วเรื่องราวที่ใหญ่กว่าการลักพาตัวนักวิทยาศาสตร์ก็คือเธอคนนี้นี่แหละที่จะทำให้เราได้เห็นบอนในอีกด้านที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนในภาคอื่นๆทั้งมุมโรแมนติกมุมน่ารักน่าเอ็นดูและมุมมองการเสียสละทำให้เจมบอนในภาคนี้กลายเป็นภาคที่เต็มไปด้วยเรื่องราวดราม่าสะเทือนอารมณ์อย่างที่ผู้เขียนเองก็นึกไม่ถึงมาก่อนส่วนอีก2ตัวละครที่ไม่พูดไม่ได้ก็คือโนมิและชาน่าราเชดาลินสายลับหน้าใหม่รหัส00ที่เข้ามาเขย่าบัลลังก์นักสืบของเจมบอนด์และพาโลมาฮาน่าเดออามาสผู้ช่วยนักสืบสาวเซ็กซี่ชาวคิวบาที่เรียกได้ว่าจัดเต็มทั้งฝีไม้ลายมือแอคชั่นกันทั้งคู่ส่วนตัวผู้เขียนชอบคุณพาโลมาที่แนะนำตัวเองว่าเป็นนักสืบน้องใหม่นะครับเพราะนอกจากเซ็กซี่มากๆคุณเขายังวาดลวดลายลีลาแอคชั่นแสนจะดุเดือดเร่าร้อนชนิดที่ว่าแหมอยากให้มาเตะก้านคอสักป้าบจังแต่ในขณะที่ตัวละครส่วนใหญ่ในภาคนี้ล้วนมีบทบาทมากขึ้นก็แอบเสียดายตัวละครโคตรสำคัญอย่างเปิร์นสตาฟโรโบเฟลเปิร์นสตาฟโรมลอเฟลแสดงโดยคริสโตฟวอลคริสโตฟวอลในหัวแห่งองค์กรสเปกเตอร์ที่ถูกจำคุกในภาคนี้ครับเพราะแม้ว่าเขาจะเป็นตัวร้ายตัวเป้งคู่กับเจมส์บอนด์มาโดยตลอดแต่ในภาคนี้กลับมาแบบสั้นมากกบที่ภาคที่แล้วมาซะเยอะเชียว555ผู้เขียนก็แอบเสียดายพลังการแสดงของลุงวอลอยู่ไม่น้อยเลยแม้ว่าภาคที่แล้วจะแอบน่ารำคาญนิดนะ555ถ้าให้ลุงแกได้มีบทอะไรมากกว่านี้ก็น่าจะยังสูสีกับการเป็นตัวร้ายของเจมส์บอนด์ได้เลยแหละแต่ก็เข้าใจได้แหละนะครับว่าตัวร้ายที่เป็นตัวแปรต่อเนื้อเรื่องจริงๆในภาคนี้คือซาฟินรามิมาเลต่างหากตั้งแต่ตอนเปิดเรื่องเราจะได้เห็นการแก้แค้นของซาฟินเพื่อล้างปมบางอย่างในใจซึ่งนั่นก็จะส่งผลกลายมาเป็นความลับบางอย่างของด็อกเตอร์เมเดอลีนและความลับบางอย่างนั้นก็ส่งผลอันใหญ่หลวงต่อคู่รักอย่างเจมส์บอนด์ไปด้วยเช่นกันแต่ถึงอย่างนั้นซาฟินก็ไม่ได้โผล่มาในหนังบ่อยมากนักก็เลยทำให้บาระมีความน่ากลัวของซาฟินในฐานะวายร้ายอาจจะยังดูไม่เข้มขลังจนขนลุกเท่าตัวร้ายในภาคอื่นๆแต่เอาจริงๆแต่ก็แอบประมาทซาฟินไม่ได้อีกเพราะเขานี่แหละคือตัวร้ายที่พลิกเนื้อเรื่องชนิดที่ว่าคนดูต้องอ้าปากค้างได้เลยทีเดียวส่วนข้อสังเกตอันนี้ก็ต้องบอกไว้ว่าเจมบอนด์ No Time to Die ภาคนี้ถือเป็นหนังเจมบอนด์ที่ยาวที่สุดแล้วล่ะครับคือมันยาวตั้ง163นาทีหรือ2ชั่วโมง43นาทีเกือบ3ชั่วโมงแน่นอกจากจะต้องเตือนผู้ชมให้เข้าห้องน้ำก่อนเข้าโรงแล้วต้องเตรียมใจไว้นิดนึงว่าความยาวขนาดนี้ก็แอบส่งผลให้ตัวหนังในบางช่วงเหนื่อยและเดินเรื่องช้าในบางจังหวะซึ่งอาจทำให้คนที่ไม่ได้ชอบดูหนังความยาวระดับนี้หรือคนที่ไม่ใช่แฟนหนังก็อาจรู้สึกหลังแอนไปกับความยาว3ชั่วโมงและขนบหนังเจมบอนด์ที่อัดมาเต็มสูบได้อยู่เหมือนกันแต่ถ้าไม่คิดอะไรมากลำพังฉากแอคชั่นช็อตยาวๆและมุกตลกแบบเอาพอไหล่สั่นๆก็น่าจะทำให้ดูแบบเพลินๆพอได้อยู่ล่ะครับและอย่างที่เราทราบกันดีว่าเจมบอนด์เวอร์ชันแดเนียลเครกมีเนื้อเรื่องที่เกาะเกี่ยวกันอยู่ในระดับหนึ่งใครที่สงสัยว่าก่อนจะดูภาคนี้ต้องดู4ภาคก่อนหน้านั้นตั้งแต่คาสิโนรอยัล2006ควอนตัมออฟโซเลส2008สกายฟอล2012และสเปกเตอร์2015ด้วยหรือไม่ผู้เขียนมองว่าจำเป็นครับเพื่อปูทางให้เข้าใจที่มาที่ไปทั้งเรื่องราวปมในใจของเจมบอนด์ด็อกเตอร์เมเดอลีนโบเฟลรวมทั้งเรื่องราวขององค์กรสเปกเตอร์ผู้ชั่วร้ายได้เข้าใจและสนุกมากยิ่งขึ้นเพราะตัวหนังจะดำเนินเรื่องไปเลยโดยไม่ต้องมานั่งแฟลชแบ็คให้เสียเวลา สรุปโดยรวมก็คือนี่คือการปิดตำนานเจมส์บอนด์ของแดเนียลเครกความยาวเกือบ3ชั่วโมงที่อัดยาวไปหน่อยสำหรับคนที่ไม่ได้เป็นแฟนเดนตายแต่ผู้เขียนก็มองว่านี่เป็นหนึ่งในภาคที่ดีที่สุดของเขาแล้วล่ะเป็นการปิดตำนานที่ถือว่าสมบูรณ์แบบสำหรับแฟนๆเจมส์บอนด์รับรองว่าจุใจแน่นอนทั้งแอคชั่นสุดประทึกดราม่าเข้มข้นและบทสรุปที่คาดไม่ถึงทำให้ภาคนี้กลายเป็นการสั่งลาภเจมส์บอนด์ที่สุดแสนจะสะเทือนใจที่สุดครั้งหนึ่งในจักรวาลภาพยนตร์เจมส์บอลเลยทีเดียวซีเอาซอยแบตายบัสเพลงออน28กันยายน2021ชมภาพยนตร์สารคดีเบื้องหลังการร่วมงานครั้งสำคัญของโคเพลย์และ BTS My Universe พร้อมกับไม่ลืมที่จะทิ้งท้ายด้วยคำว่าเจมส์บอนด์ is comingซึ่งประโยคนี้จะหมายความว่าอย่างไรนั้นอันนี้คงต้องเป็นหน้าที่ของคุณผู้ชมไปสืบหาคำตอบกันเอาเองนะครับความสมบูรณ์ของเนื้อหา10คุณภาพงานสร้าง 8.1 คุณภาพของบทเนื้อเรื่อง 9.5 การตัดต่อการลำดับและการดำเนินเรื่อง 8.8 ความคุ้มค่าเวลาในการรับชม 8. เด่นพาร์ทแอคชั่นจัดเต็มลุ้นระทึกแบบไม่มีกั๊กพาร์ทดราม่าสอดแทรกเข้ามาได้อย่างเป็นน้ำเป็นเนื้อเพลงสกอร์โดยฮันซิมเมอร์ยังคงทำงานได้แบบไม่มีผิดหวังแอบมีอีสเตอร์เอ็กจากภาคเก่าๆแอบไว้ด้วยลองสังเกตดีๆจุดสังเกตตัวหนังยาวเกือบ3ชั่วโมงอาจดูยาวไปสำหรับคนที่ไม่ได้เป็นแฟนหนังเจมส์บอนด์บทยังมีช่องโหว่อยู่บ้างแต่ก็ถือว่าพอรับได้ยังมีขนบหนังเจมส์บอนด์ครบถ้วนอาจดูน่าเบื่อไปสำหรับบางคนที่ต้องการดูอะไรใหม่ๆ 8.9 เนื้อหาที่เกี่ยวข้องตัวอย่างแรกของเจมส์บอนด์007No Time to DA เผยโฉมพยักร้ายพ่ายไวรัส007 No Time to DA เลื่อนฉายทุกประเทศจากเมษาเป็นพฤศจิกาเพราะโควิด-19 รวมหนังหน้าดูปี2020พร้อมตัวอย่างหนังที่เดียวจบครบทุกเรื่องพลิกแฟ้มลับ007นักแสดงผู้เคยสวมบทเจมส์บอนด์